Morfydd fel yr hael. Gorllwyn y ddwyf ddyn geirllais. Gorlliw eiri mân Marian Maes. Gwyl ddiw mae golau o ddyn, goleiach nog ael ewin. Goleidon, lafarfron liw, goleidau'r ddyn, gwyl y diw. Gwyr o bryn serch gerdd o'n pen, goreibryd hael gerwybren. Gwawr y bobl, gwiwr a bebyll, gwyr hi gwatwari gŵr hyll. Gwyw forfydd, gwai o ferfardd gwan a'i car, gwen hwyfa'r hardd. Gwe air, llun y dyn, gwai ef gwyw i ddelw yn gwaith olef. Mawr yw ei thwyll a'i hystryw, mwyn o dim am enau diw. A naill wers yr ymddengus fy nyn gan, mewn llan a llys a'r llall, ddyn falch gall fylchgair, yr ymgydd gloiw forfydd glair, mal hael y mylau hoiwles, mamaeth tywysogaeth tes. Molianus yw ei siw swydd, mael eres mai o leirwydd, mawr ddisgwyl morfydd ddisglair, mygyr glair ddrych mireinwych mair. Hyd y llawr dirfawr derfyn, hael a ddaw, mal hyloi yw ddyn, yn deg o fewn corff un dydd, bugeiles wybr bwygilydd. Pan fo, poen fawr a wyddem, rhaid wrth o'r hael a drael drem, gwedi del, prif ryfel praff, dros i ffen, wybren o braff, y dianc, ymron diaw, naws poen ddig, y nos pan ddaw. Dylawn fydd yr wybr dilas, delw eluned, blaned blas. Pell i neb wybod yna, pell yw i ddiw, pa le dda. Ni chaiff llaw yrthiaw wrthi, nag ymafael a'i hael hi. Tranoeth y dyrchaif hefyd, enyn o bell o nen byd. Nid anhebyg ddig ddogni, y machlydd morfydd a mi. Gwedi del o'r awyr fri ar hyd wybr y rhed obri, yr ymachlydd teg i gŵg dan orddrws y dyn o'i'r ddrwg. Emlynais nwyf am lanerch y pensyn, ei syddyn serch, peinydd y gwelir yno pefyrddin doeth a ffeinoeth ffô. Nid nes cael ar lawr neuadd daro llaw, deriw fy lladd, nog fydd, ddyn gwawdrydd gwiwdrael, i ddwylo rhai ddalu yr hael. Nid oes rhagorbryd pefyrlon gan yr hael gynne ar hon. Os tecaf un eleni, tecaf, hil naf, yw yn hael ni. Pa ham ei ddyn gam ddangos, na ddeall y naill y nos, a'r llall yn des ysblennydd, olau da, i liwio dydd. Be ymddangosau'r ddeibryd o gylch i bedwar bylch byd, rhyfeddod llyfr dalensyth yn oes bîn dyfod nos byth.